amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde na umtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala kaPetro, isahluko naso esokuqala. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko singe sokuqala, sizofunda amavesi u-1 no-2. Lapho sola khona amazwi athi, uPetro umpostoli kaJesu Kristu kwaba yizihambi abahlakazekile ePontu naseGalatiya naseCappadocia naseAsia naseBithynia, bekhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise ngokungcwelisa kukamoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu. Makwandiswe kinina umusa nokuthula. Sifunde incwadi yokuqala kaPetro isahluko naso esokuqala amavesi u-1 no-2. Bengishilo mtaka baba esifundweni sethu esidlule esiyisingeniso kuyona le ncwadi kaPetro ukuthi le ncwadi yabhalwa uyena umzalwane umpostoli uPetro. Wayibhala le ncwadi bathi abaziyo phakathi kweminyaka u-AD 64 kuya ku-AD 67. Lezo zincwadi zakhe ezimbili azibhalile uPetro. Wayibhala le ncwadi esendaweni athi uma ekhuluma ngayo esahlukweni sokugcina kuyona le ncwadi uthi bayakhonza abazalwane abaseBhabhiloni. Manje-ke bahlukana abantwana benkosi ukusho ukuthi le ncwadi wayibhala ekuphi uPetro. Kodwa abaningi bavumelana ukuthi uPetro uyibhale le ncwadi eseRome. Leli gama elithi Babyloni kwakuyigama nje, i-code name, ngoba phela babe phansi kombuso wamaRomani. Bengenakulibiza lelo gama njengoba linjalo bengabazalwane ngenxa yokucindezelwa nokushushiswa nokuhlushwa ngenxa yokukholwa kwabo behlushwa umbuso wamaRomani. Siyakwazi-ke lokho nathi sikujwayele ukuthi kukhona abantu ngenxa yezimo ezithile, ezinye bekwezo umbusazwe, ezinye bekweze zizathu ezithile, lapho bebebizwa ngamanye amagama. Umuntu angabizwa ngegama lakhe kwenzela ukuthi kucashiswe kube i-code name nje leyo. Kwesinye isikhathi namadolobha nawo angabizwa ngamagama awo, abizwe ngamagama nje athile. Le ncwadi-ke ibhalwe uyena uPetro, basho njalo-ke abaziyo bathi uyibhale eseRome. Le ncwadi uthi ubhalela abazalwane abayizihambi. Abazalwane abayini? Abayizihambi. Elesingisi lithi bangama-pilgrims. Bayizihambi kanjani na? Labazalwane laba sebehlakazekile, basemadolobheni amaningi, amanye awo abizwe ngamagama la. Kuthiwa abanye baseGalatiya, abanye naba lapha ePontu, abanye baseCappadocia, abanye base-Asia, abanye baseBithynia. Bahlakazekile wonke la madolobha ayephansi kwesifundazwe lesi sase-Asia Minor. Ulawo madolobha lawo aye kuleyo ndawo, namhlanje ibizwa leyo ndawo ukuthi iTurkey. Babegcwele abazalwane kulawo madolobha, bengazalelwanga khona, befike khona njengezihambi. Iningi labo bengabantu ababalekayo, bebalekela i-persecution nokuhlushwa ngenxa yokukholwa kwabo. Phela umbusi obebusa umbuso wamaRomane uNero wayewazonda kakhulu amaKristu. Baningi ababulawa phansi kombuso wakhe wamaRomane abangamaKristu, beshiswa baze bafe. Abanye babo sibazi ngamagama, sitsheliwe ngabo omunye wabo uPolycarp esitshelwa ukuthi wayeneminyaka engu 86 ubudala esemdala eyithanda inkosi uJesu le ayezinikele kuyona wanikwa ithuba kwathiwa mphike lo Jesu uma umphika uzosinda ekufeni kodwa uma ungamphiki siyakushisa bambamba bambophela kuzona lezo ngodo lezo wala wathi ngingamphika kanjani lo engizinikele kuyena esengimphilele iminyaka eminingi kangaka akaza ngijabhise noma lunye usuku ngingamphika kanjani bathi oh awumphiki lo Jesu awumdeli lo Jesu bamshisa mtaka baba athi amalangabi emdla esengaphezulu komzimba wakhe amalangabi ngokuphakama wezwakala ememeza ephakathi elangabini lomlilo ethi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uboneke ukuhle ukuthi ngingafakaza nangempilo yami ngingafakaza nangokuphila kwami ukuthi ngiyakuthanda oh bengingakuphika kanjani washa waziwafa mtaka baba lapha evangelini silandela amadoda uyezwa na lapha evangelini silandela omama silandela izinsizwa nezintombi ezazinikela kuJesu kade zamphilela uJesu isimo sezinto sisibi isimo sezinto sinzima ngakho ke wena nami masingatetemi lapha evangelini masingaphili impilo yokutetema kube sengathi ngoba naku sekukholwa wena sekukholwa mina izilingo azisezukuba khona naba labazalwane ababhalelayo uPetro lencwadi yokuqala ababhalela yona uthi lencwadi ibhalwa yimina umpostoli kaJesu Kristu kwaba yizihambi kwaba njani kwaba yizihambi mtaka baba labazalwane ababhalelayo babe yizihambi bengama pilgrims ezweni kungekhona emakubo kulezo ndawo abehlala kuzona bafike kuzona ngokuzingelwa nokuhlushwa ngenxa yokukholwa kwabo nathi mtaka baba kulomhlaba esikuona sizihambi akukhona ekhaya la sikhona okwesikhashana siyadlula uyasho nomhlabeleli uthi sikhona okomzuzwana akukhona ekhaya la ngiyadabukisa ukuthi abanye bacabanga ukuthi sizo seziphelele la indlela sebephila ngayo sebephila sengathi sebefike emgomeni asikho emgomeni masila sinjengabantu abase waiting room mtaka baba silindele isitimela lesitimela sizofika noma yinini akekho umuntu ohlakaniphile othi uma elindile lapha ya waiting room abese vula isuitcase lakhe abese khipha zonke impahla zakhe azineke lapho e waiting room kube sengathi usefike ekhaya kube ngathi sekameleni lakhe la i-waiting room indawo yokulinda nje kwesikhashana ngoba usuke wazi ukuthi iyeza lento ezongithatha ngiyahamba angihleli la angiyena owale ndawo sinjalo nathi ngiyadabukisa ukubona izinsizwa zezwe lakithi Afrika sebephila sengathi sebefike emgomeni bayakhohlwa ukuthi bayizihambi siyadlula la emhlabeni mawubona intombi zakithi Afrika ziphile sengathi sezifike ekhaya asikho ekhaya la abanye phela bacabanga ukuthi hayi ngisazophila iminyaka eminingi ngoba naku ngingumuntu omusha kule mpilo esiphilayo singcwaba abantu abasha abanye babo kwenye indawo yamathuna sathi masifika khona sizongcwaba sizongcwaba satshelwa ukuthi lamathuna esengcwatshwe kuona njoba elandelana nje eyile row yamathuna awu 9 kule row kwathiwa wonke abantu abasha abangcwatshwe kuona lemgodi ewu 9 thina masifika la kuloka 10 nathi sizongcwaba umuntu omusha ungacabangike ukuthi wena uhleli inguna phakade la futhi ungacabanga ukuthi usazophila iminyaka eminingi lempilo impilo yokubolekwa bekuthi wazi wena ukuthi kule lizwe siphila kulona siyihambi yebo siyihambi okubalulekile ukuthi phila wena impilo ezojabulisa uNkulunkulu sisaphila la ezweni. Uthi niku Petro kulabazalwane. Uthi ngibhalela incwadi ngibhalela abazalwane abayizihambi. Abahlakazekile ePontu, eGalatia, eCappadocia, eAsia naseBithynia. Bahlakazeke emadolobheni ahlukeneyo. Abayanga ngokuthanda. Baya bebaleka bezingelwa. Beshaywa behlushwa behlushelwa ukukholwa kwabo abanye babo babone izihlobo zabo zibulawa phambi kwabo abanye baphucwe ngisho izimpahla zabo kwashiswa nemizi yabo ngenxa yokukholwa inkosi uJesu. Mawufunde incwadi yamaHebheru esahlweni sika 11, izwi kaNkulunkulu mulifunda lapho emavuzwini ogcina, lawo mavesi ogcina, lithi base behla benyuka abanye ezintabeni, behlala emihumeni nasemgedeni, behlushwa ngenxa yokukholwa kwabo, bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, baphucwe ngisho kwazinto kade benazo, abanye babange besathola nathuba lokuqoqa ezindlini, baphuma begijima, balala emhumeni, balala emgedeni ngenxa kaJesu abazinikele kuyena. Lithi izwi kaNkulunkulu kuna incwadi yamaHebheru esahlukweni sika 11, labo izwe elalingabafanele bona banquma bathi lelizwe sikulona sazi kahle ukuthi liyinto esikhashana liyadlula. Uma kungadlula ngathina kuzodlula lona, kodwa uNkulunkulu garantile. Kuyona le ncwadi kaPetro yesibili, uNkulunkulu garantile ukuthi lelizwe siphila kulona uzoligoqa kube ngathi ugoqa icansi mhla elishisa ngomlilo. Lo mhlaba esikuona ubekelwe umlilo lapho uNkulunkulu esegoqa konke. Njoba kwasungulwa uyena uNkulunkulu, kuzogcina yena futhi uNkulunkulu. Uthanda wena noma ungathandi, kuzogcina yena uNkulunkulu. Kuza usuku lapho ubugagu bakho, njoba ubakelana noNkulunkulu nje unamazwi obuciko, kuza usuku lapho ubugagu bakho buzophela khona. Uyezwa na? Kuza usuku lapho ubuqhawe bakho buzophela khona. Akuzugcina wena, uyezwa na? Kuzogcina uNkulunkulu lapho ezokubamba mtaka baba. Uyangizwa na wena ongena Jesu? Ezokubamba kuyophela indawo. Izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu uzobe eziphindiselela kubo bonke abadele ivangeli lenkosi yethu uJesu. Lawo mazwi asencwadini yesibili yabaseThesalonika isahloko sika 1 ukusukela evesini ka 8. uNkulunkulu umisa usuku lapho ezoziphindiselela. Okwanamhlanje useyigagu, okwanamhlanje uyakwazi ukuzikhulumela futhi uyisiqhwaga. Mabathi bayakhuluma abantu uthi ngiyofa ngiveza umunwe yini. Kuza olukaNkulunkulu usuku, uyezwa na? Lapho impilo yakho iyodlala kube ngathi udlala ibhayisikopo phambi kwakho, uNkulunkulu esebuza ukuthi akuwena yini owenza lokho. Akubonisa uNkulunkulu athi akuwona yini amathuba engakunika wona lawa evangeli wadlala ngawo. Sambonga kuNkulunkulu ngalabo abathi uma sebelizwile ivangeli, njengalabo uPetro ababhalelayo, base beyazinikela enkosini uJesu, bahlushwa bona ngenxa yokukholwa kwabo, bahlupheka ngenxa yokukholwa kwabo, kodwa bathi ukuhlupheka kwesikhashana akunakulinganiswa nenkazimulo esiyibekelwe masifike ekhaya. Yebo, ziyasifikela iy'nsizi nezinkathazo kwesinye isikhathi nezimpi nenzondo ngenxa yokuba sesizinikele enkosini uJesu. Bamba la mazwi awashilo yena uJesu, wathi babusisiwe abakhalayo ngoba bayoduduzwa ngolunye usuku. Wena kanye nami, izwi kaNkulunkulu lithi ukuhlupheka kwesikhashana akunakulinganiswa nenkazimulo esiyibekelweyo. Oh, labazali ababhalelayo uPetro abasekho la emhlabeni, bonke sebahamba basekhaya. Naye uPetro usahamba, akasekho kulo mhlaba, ngoba nje bayetshela abanye ukuba izihambi. Waye washo la mazwi nakuyena ukuthi kwamina ngiyisihambi. Ngempela wayesezizwa izigi zokuthi ukufa kusondele. Wabulawa noPetro, wabulawela ukukholwa kwakhe, bambethela esiphambanweni. Wazicelela wathi, ngicela ukuthi uma ningibethela, njengoba nje nifuna ukungibethela nje, ningibethele ikhanda libheke phansi, izinyawo zibheke phezulu, ningangibetheli njengoba kwabethelwa inkosi yami uJesu. Angifanele ukuthi ngingabethelwa kanjalo. UPawuli yena wanqunywa ikhanda, nanke loyamgwaqo lowaya okuthiwa yi-APN Way. Bamthatha bahamba naye kulowo mgwaqo, khona idwala eliseceleni komgwaqo, bafuba bamguqisa lapho, bamnquma ikhanda. Wafa naye efela ukukholwa kwakhe. Ungacabanga ukuthi ukukholwa inganekwane, ikhona lento, iyaphila lento, iyaphatheka lento, iyafelwa amadoda, yafelwa ngamakhosikazi. Ubhalela abazalwana abanjalo-ke lapha uPetro uthi, le ncwadi ibhalwa mina umphostoli kaJesu Kristu kwaba izihambi abahlakazekile ePontu, eGalatia, eCappadocia, eAsia naseBithynia. Kodwa khona amazwi amnandike lapha eVesi ka-2. Uthi bekhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise. Uthini uPetro? Uthi nina bazalwa njengoba nginibhalela le ncwadi nje. Nina namamkela uJesu nasindiswa. Ezimeni ezinzima niyamphilela. Niqotho nithembekile kuye. Laba engibabhalelayo ngibhalela nina ngoba nasindiswa ngumusa kaNkulunkulu kanti futhi nakhethwa uNkulunkulu ngokwazi kwakhe phambili. Yebo. Elesingisi lithi according to his foreknowledge. UNkulunkulu wethu wazi izinto ezingakenzeki akaprofeti. Umprofeti umuntu owambulelwa izinto ezingakenzeki uyambulelwa. Ambulelwa uNkulunkulu into ezingakenzeki ezizokwenzeka. UNkulunkulu akaprofeti. UNkulunkulu unolwazi lonke. Wazi izinto ezingakenzeki. Uyezwa na? Makhuluma ke ngokukhethwa kwabo labazalwane. Nokukhethwa kwalabo abazinikela enkosini uJesu. UNkulunkulu wazi engwina phakadeni umhlaba ungakebibikho. Ukuthi usibanibani uzosindiswa. Wakwazi uNkulunkulu lokho. Wazi futhi uNkulunkulu engwina phakadeni ukuthi usibanibani ngiyomnika ithuba levangeli. Ngiyothumela izikhonzi zami. Ngimzame ngezo zonke izindlela ngevangeli. Ezoleli ivangeli elizwe abanye balamukela. Kodwa yena uzolidela ngeke alamukele ivangeli. Ukwaze lokhu uNkulunkulu umhlaba ungakabibikho. Uyenze yonke into uNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu. Labo ke abakhethiweyo nguNkulunkulu bakhethwa ngesiphambano sikaJesu. Ngoba indaba yesiphambano uNkulunkulu uyiletha kubo bonke abantu abaphila phansi komthunzi welanga. Azathi uPawule ngokuba asizishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu obethelweyo. Bonke uNkulunkulu uletha indaba yokubethelwa kukaJesu esiphambanweni, indaba yokufa kaJesu esiphambanweni. Abanye bayamukele, abanye bayikhafule bathi asifuni le nto, ayisifanele thina. Abanye bathi hayi sobuye sibone ngisaqeda ubusha bami. Bonke mtaka babu uNkulunkulu banikile ithuba kodwa uyabazi uNkulunkulu. Labo athu mayikhuluma nabo ngendaba yesiphambano umhlaba ungakabikho uJesu engakabethelwa uNkulunkulu wazi ukuthi sibani bani uzoyamukela le ndaba. Uyancengwa wena ngendaba yensindiso. uNkulunkulu kwenze konke abengasakwenze ekwenzela wena ngendaba yensindiso. Bakhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu nangokungcwelisa kukamoya. Mtaka baba, uyenaka umoya ongcwele uNkulunkulu asebenza ngaye. Izwi kaNkulunkulu uthi umoya ongcwele esefikile uza kuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ubani? Umoya ongcwele. Utheni uma ikhuluma ngaye uJesu? Uthe esefikile umoya ongcwele uyothatha kokwami aninike kona. Mtaka baba, uye lo esithi basememezela izwi likaNkulunkulu, yena umoya ongcwele alithathe leli lizwe aliqondise ey'nhlizweni zabantu. Naku kaningi ekuncenga uNkulunkulu ngaye umoya ongcwele. Uzoyenza ibe likhona inhliziyo yakho koze kube nini na. Maye kuwena uma udela le nsindiso engaka na. Uthi umbhalo wencwadi yamaHebheru esahlokweni sika-2 evesini ka-1 ka-3, niyakuphunyuka kanjani uma nidela ukusindiswa okungaka na. Okwaqala kwakhulunywa inkosi uJesu kwase kufakazelwa yilabo abamzwayo. Uzophepha kanjani wena uma udela ukusindiswa okungaka na? Okwambiza ukuphila kwakhe uJesu, wabethelwa esiphambanweni, wafa khona, laphala ligazi lakhe ukuze kuvuleke le ndlela yensindiswa. Uyancenga uNkulunkulu ngaye umoya ongcwele. Kanti futhi izwi kaNkulunkulu lithi sikhethwe uNkulunkulu ngokwazi phambili ngaye umoya ongcwele. Ngokusingcwelisa ngaye umoya, kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaKristu. Mtaka baba, abazosizakala yilabo abalizwayo izwi likaNkulunkulu limenyezelwa bese beyalalela. Wenze njoba lisho, wenze. Uma lithi omubi makaphenduke ashiye indlela yakhe, yenze njalo wena. Ungeke ulingene izulu likaNkulunkulu uhudula wonke amabibi ezono. Shiya mtaka baba. Gela mtaka baba. Uphenduke uzinikele kuyena uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu. Izwi likaNkulunkulu lithi kukho ukulalela. Mawungabi ihlongandlebe ozwa njalo ivangeli kodwa ungalamukeli. Bese lagcizelela amazogcina bese lithi ngakho ukufafazwa ngegazi likaJesu Kristu. Sonke sisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu sifafazwe ngegazi likaJesu. Baye bathi abantu abangakholwa abanye bathi hawu niyafana nje nathi. Nihluke ngani kithina? Mtaka baba, mina angifani nawe. Uma ungena Jesu ungasindisiwe angifani nawe. Mina ngifafazwe ngegazi likaJesu. Wena awunjalo. Mina igama lami libhaliwe encwadini yokuphila ekhaya ezulwini. Wena awunjalo. Mina ngingumntwana kaNkulunkulu. Wena awuyena ungumuntu kaNkulunkulu. Ngakho ke mtaka baba, elami igama libhaliwe encwadini yokuphila ezulwini, elakho alikho. Ngoba liyoba khona mhla uphenduka ezonweni, uzinikela enkosini uJesu ukuba usindiswe. Siyambonga uNkulunkulu kwazi ukuthi asiyona nje inhlengezeyana yengcosana yabantu esithe sasindiswa ngegazi likaJesu. Sizinkulungwane zezinkulungwane, sivela izizwe ngezizwe, imindeni ngemindeni. Encwadini yesambulo, isahluko sika 7, uJohane ekhuluma ngento esazokwenzeka, uthi ngaboniswa ezulwini. Abantu, izigidi zezigidi, izinkulungwane zezinkulungwane, abantu abangenakubalwa, sebemi phambi kwesihlalo sobukhosi, hayi sokwahlulelwa, sebedlulile kwesakwahlulela, bami phambi kwesihlalo sobukhosi. Sibaningi mtaka baba, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyoba nesizungu ezulwini uma ungekho wena. Ukuncenga ngoba uyakuthanda. Vuma unikele impilo yakho kuyena, ngoba uJesu wakufela ukuze ungabusaba isigqila sesono. Uphenduke, umamukele, usindiswe, ube ngumntwana kaNkulunkulu. Awufuni ukuhlanganyela kanye nabanye abanjalo, naba ophethwa, naba abanye bakuhluphekela ukukholwa, nathi sikhona sizinikele kuyena, singabalesi sizukulwane. Nawe ungakwenza lokho, kwenze manje. Ngiyakuncenga ngegama leNkosi, nikela impilo yakho kuJesu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 0780147955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.